Καλημερίζω τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μεζιγόνη, καλημέρα σε ακροάτρες και ακροάτες.
Κύριε Κουκουλόπουλε, να ξεκινήσουμε με μια πολιτική σας εκτίμηση για τη γενικότερη μεγάλη εικόνα. Για σας τι σηματοδοτεί η χθεσινή κοινή παρουσία Καραμανλή Σαμαρά, αλλά και η κριτική της οποίας δεν εφίστησαν, ειδικά ο κύριος Σαμαράς προς την κυβέρνηση. Είναι μια νέα πολιτική συνθήκη ή απλώς να είχαμε να λέγαμε κανένα παραπολιτικό που θα κρατήσει μια-δύο μέρες. Τι λέτε?
Όχι, δεν είναι παραπολιτικό, κύριε Μεζιγόνη. Είναι συνέχεια, είναι ακόμα μεγάλο επεισόδιο, χειρό συμβάν, μεγάλο συμβάν σε αυτό που προσωπικά πιστεύω ότι είναι το πρώτο σημείο της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Το είχα βάλει προσωπικά από την πρώτη μέρα κιόλας, ότι δηλαδή, να το πω σου, είναι πιο απλά. Η στρατηγική αυτοδυναμία στην οποία υπηρέτησε ο κ. Μητσοτάκης με συνέπεια 7 χρόνια περίπου πριν γίνει πρωθυπουργός, θυμάστε πότε έθεσε το ζήτημα της προσήλωσής του στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτή λοιπόν η στρατηγική με τον ίδιο επικεφαλής έχει, προσωπικά πιστεύω πως έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικηθεί αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη θα πάει με άλλον επικεφαλής στις εκλογές ή εν πάση περιπτώσει εάν είναι με τον ίδιο επικεφαλής δεν μπορεί να είναι αυτοδύναμη. Και αυτό νομίζω που συνέβη χθες επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση. Ακριβώς γιατί στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας τεράστιος προβληματισμός. Τι ακριβώς έφτιαξε, λυγήθηκε ένα μέρος των ψηφοφόρων στην εποχή. Τι φταίει ακριβώς που ενισχύεται, γιατί απέκτησε υπόσχεση στο κομμάτι δεξιά. Αυτό που λέω, η εκτίμηση αυτή που σας είπε για τον κύριο Μητσοτάκη έχει σχέση με δύο βασικές διαπιστώσεις που είναι οι κύριες διαπιστώσεις κατά τη γνώμη του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή η πρώτη είναι ότι απέκτησε υπόσταση το ένα κόμμα δεξιά της και είναι η κοινή λύση προκειμένου. Και άλλα κόμματα, δεν υπάρχουν και άλλα σχήματα σε αυτό το χώρο. Αλλά και το δεύτερο είναι και απόλυση για πρώτη φορά από την προεδρία του, επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, την κυριαρχία στο κέντρο, την απόλυση από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που δείχνουν ότι με οδηγούν στην εκτίμηση αυτή που σας είπα και νομίζω αυτό που είδαμε χθες δείχνει ότι οι αντιδράσεις σε όλο αυτό το σκηνικό που το οποίο υπηρετούσε ο κ. Μητσοτάκης είναι έντονα ισχυρές, γιατί τώρα δύο πρωθυπουργοί του να βάζουν τέτοια ζητήματα που βάλαν χθες μπήκαν τεράστια θέματα, έτσι, δεν μπήκαν απλά ζητήματα. Από ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής με πολύ διακριτικό αλλά σαφή τρόπο για όποιον θέλει να διαβάζει πίσω τις γραμμές, μέχρι γενικότερα την αμφισβήτηση αυτού που ονομάζεται κεντρό αστροφή, ας πούμε, κεντρό απολυτική του κ. Μητσοτάκη, έτσι.
Βέβαια, κύριε Κουκουλόπουλε, όντως τα ποιοτικά στοιχεία του exit poll έδειξαν ότι το ΠΑΣΟΚ κυριάρχησε στο κέντρο, όμως το γενικό ποσοστό του είναι τέτοιο που δεν ξέρω αν σας προβληματίζει ότι τα κόμματα...
Το δεύτερο συμπέρασμα, κύριε Κουκουλόπουλε, το αποτελέσμα είναι ότι η οικοδόμηση του αντίπαλου πόλου στη Νέα Δημοκρατία είναι κατεπίγουσα, εκτός κι αν αποδεχόμαστε το ρόλο ενός συμπληρώματος σε μια στρατηγική στην οποία ο κ. Μητσοτάκης θα ζητάει κυβερνητικό εταίρο, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ο όποιος...
Εγώ το έζησα αυτό το πράγμα, βουλευτής με την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Δημάρ Νέας Δημοκρατίας και συνέχεια μόνο Σαμαρά Βενιζέλο που θα ονομαζόταν. Η συμβουλή της ήταν μεγάλη, το έχουν αναγνωρίσει πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ. Από τον Γιώργο Παπαδρέα μέχρι τον Κώστα Καραμαλή ήταν μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε σε εκείνες τις συνθήκες και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, κύριε Μελικόνη, στη χώρα για τα οποία, δεν άκουσα κουβέντα χθες από τους δύο πρωθυπουργούς, έτσι, να πούμε και αυτό.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Έχω μια μεγάλη επιφύλαξη για το Γι' αυτό τον καυγά, για αυτή την αντιπαράθεση, δεν θέλω να πω τη λέξη καυγά, μοιάζει επαξιωτική, δηλαδή για αυτή την αντιπαράθεση στον χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς, που επικεντρώνεται στα ταυτοτικά ζητήματα, στα ομόφυλα ζευγάρια κλπ. Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν άλλα θέματα, κύριε Μελιγκόνη, δηλαδή τα οποία ενδιαφέρουν και εμάς, ενδιαφέρουν όλους, έτσι. Δηλαδή να πω κάτι, για να μην είμαι μόνο στα ομόφυλα, στα οποία εγώ είχα πάρει πολύ καθαρή θέση στη Βουλή και δεν αλλάζω αυτή τη θέση. Το ζήτημα, όπως είχα πει και στη Βουλή, είναι τι τιμή έχει το γάλα και τη συντριπτική πλειονότητα των παιδιών που είναι από ετερόφυλα ζευγάρια, αλλά και για τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών, είτε υιοθετημένα παιδιά ή με παρέθυνη μητέρα ή με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπει η σημερινή επιστήμη να αποκτηθεί ένα παιδί. Δηλαδή το ζήτημα της ισοτιμίας στο γάμο δεν είναι απάντηση όπως λέει η woke agenda, γιατί έχει πολύ κουβέντα για τη woke agenda, δεν μας έρθει εκτενώς και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι woke agenda είναι το να προσπαθείς να λες μάλλον δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις στα ζητήματα επιβίωσης εισοδήματος κόστος ζωής, αλλά δίνω αυτό. Ναι, αυτή είναι η woke agenda. Προφανώς η woke agenda είναι κάτι το οποίο το απορρίπτουν οι λαοί και συμφωνώ με τη διαπίστωση των δύο πρωθυπουργών. Και εγώ την απορρίψω τη woke agenda που ήμουν σταθερά και είμαι σταθερά υπέρ της ισοτιμίας στο γάμο. Απλά δεν μπερδεύω το ένα με το άλλο, καταλάβετε, θέλω να σας πω. Δηλαδή...
Εντάξει, αλλά σε μια κυβέρνηση δεν πρέπει κανείς να τα βλέπει όλα. Θέλω να πω, ένα ανθρώπινο δικαίωμα μπαίνει με οτιδήποτε άλλο στη ζυγαριά.
Το ζήτημα του κόστου ζωής, κύριε Μελιγκόνη, μας αφορά όλους.
Βέβαια.
Ακριβώς. Με αυτό το απλό πράγμα θέλω να πω. Όταν κανείς ουσιαστικά περνάει το μήνυμα με έμεσο τρόπο, αφού έκανα αυτό, εντάξει, αυτό μπορούσε να κάνω, αυτό έκανα. Όχι, αυτή δεν είναι απάντηση.
Ναι.
Επίσης για αυτό που λέμε ακροδεξιά, μίλησε και στην Κεντρική Επιτροπή Προφέσεων, είχα μιλήσει και στο Πολιτικό Συμβούλιο, για την ανάγκη μιας διαφορετικής προσέγγισης. Δεν πρόκειται για ακροδεξιά όπως γνωρίζουμε, κύριε Μελιγκόνη. Αν δείτε προσεκτικά τι έλεγε ο Φάραντζ, ας πούμε, στην Αγγλία και τι λέει σήμερα, τι έλεγε ο πατέρας Λεπέν πριν αρκετές δεκαετίες, στη συνέχεια η Μαρί Λεπέν και τι λέει σήμερα, θα δείτε μια σταδιακή μετατόπιση των θέσεων που δεν θυμίζουν, κρατάνε στοιχεία μιας ακροδεξιάς ατζέντας, αλλά εμένουν φυσικά στα ταυτοτικά ζητήματα, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο για μένα είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για την ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ. Ότι ο Τραμπ, το Brexit αλλά και η Λεπέν, μιλάμε για τις μεγάλες χώρες, αντλούν τη δυναμική τους από την περιφέρεια των χωρών τους, μακριά από τα λαμπερά αστικά κέντρα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, το είδαμε και στην Ελλάδα, όπου στην Ήπεθρο και την Ελληνική Περιφέρεια έδειξε να καλπάζει στις αγροτικές περιοχές ο κ. Βελόπουλος, και το μόνο ανάγχωμά του εκεί πέρα είναι τελικά το ΠΑΣΟΚ. Είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, αν θέλετε, και τον exit poll και της πραγματικότητας. Δηλαδή υπάρχει, όταν λέω δεν άκουσα τίποτα χθες, δεν άκουσα κάτι για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας και της Ηπέθρου. Ο κ. Μητσοτάκης, 5 χρόνια τώρα, υπηρετεί ένα σχέδιο που είναι πρωτοφανές. Για τη χώρα μας, δεν είναι πρωτοφανές διεθνώς βέβαια, έτσι. Δηλαδή μας λέει ότι μπορεί να υπάρξει ελληνική περιφέρεια χωρίς Ήπεθρο και χώρα χωρίς ενδοχώρα. Δεν γίνεται αυτό.
Τώρα, επειδή μιλήσατε για την Κεντρική Επιτροπή, τα πράγματα προφανώς από εδώ και πέρα στο ισοκομματικό σκηνικό, όπου υπάρχουν υποψήφοι και διασταυρούμενες και προσωπικές φιλοδοξίες, το δίχως άλλο θα υπάρξει και βαρύ κλίμα και συγκρούσεις κλπ. Αλλά το πράγμα πήγε γραμμικά προχθές, έτσι. Δηλαδή αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα, ο δικός χάρτης, μπαίνετε στη διαδικασία που θα σας οδηγήσει στην 6η και την 13η Οκτωβρίου.
Νομίζω ότι η πρόταση ήταν σαφώς ενοχική, ένα συγκερασμός, όπως είχε γίνει ένα καλό κλείσιμο, το είχε επισημάνει στο Πολιτικό Συμβούλιο. μια τέτοια πρόταση και κάνει και εγώ ευχαριστήσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δώσει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα που θα εμπεριέχει και την ανάλυση του αποτελέσματος mm-hmm. και την συζήτηση για τις στρατηγικές επιλογές που έχει μπροστά του το ΠΑΣΟΚ.
Mm-hmm.
Δηλαδή πώς θα δει το θέμα των συνεργασιών, πώς θα δει το θέμα της οικοδόμησης του ελεκτρικού φορέα πάνω του, με διεύρυνση, μόνο του, με άλλους. Είναι, έχουν τεράστια σημασία αυτά τα θέματα. Άρα και το συνέπεια πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες που είναι θεμητές πάντα. Δεν υπάρχει πάνω του κανένα σχόλιο. Το γεγονός ότι έχουμε 5 υποψηφιότητες, ακούγονται και άλλες, δεν είναι σχολιαστές για να σχολιάσουν, θα δούμε, υπομονή, θα δούμε πώς είναι τελικά.
Mm-hmm.
Έχει ένα θετικό στοιχείο ότι θα ακούσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη στρατηγική με την οποία θα οικοδομηθεί ο εναλλακτικός πόλος απέναντι στη δεξιά.
Και επειδή ακριβώς αναφέρατε και πριν ότι έτσι όπως πάει το πράγμα δύσκολα θα διεκδικήσει ακόμη και αν είναι πρώτη την επόμενη φορά την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι,
ενδεχομένως να διεκδικήσει με άλλο αρχηγό,
ναι, πάντως κύριε Κουκουλόπουλε, καταλαβαίνετε ότι όσο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τρίτο στις δημοσκοπήσεις, σε κανένα χρόνο ενάμιση όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι θα σας ρωτάμε αν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη ή αν θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία.
Ήδη ότι ναι. έχουν κατεπήγοντα χαρακτήρα οι αποφάσεις σε εμάς.
Για να μην μπείτε σε τέτοια διλήμματα, λέτε.
Μετρώντας για τον χρόνο, μετρώντας. Όχι, δεν είναι μόνο για να μπούμε σε διλήμματα. Αυτή είναι μία, αν θέλετε, ένα επιχείρημα. Πώς λένε οι δικηγόροι, θετική και αποθετική ζημία.
Ναι.
Είναι εξ του αντιθέτου, ας πούμε, επιχείρημα. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και η σταθερότητα χρειάζεται mm-hmm. εναλλακτική πρόταση. Στις προηγούμενες εκλογές, για να γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω,
mm-hmm.
η εναλλακτική πρόταση που ήταν εξορισμού αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και λόγω ποσοστών και λόγω θεσμικής θέσης αξιωματική αντιπολίτευση, βαθμολογήθηκε πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι πήρε 41% η Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Κουκουλόπουλε,
στην σύγκριση των δύο προτάσεων.
Ναι.
Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια πιστική πρόταση στους πολίτες. Προσωπικά πιστεύω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να συσπυρώσουν τον κόσμο και δείχνουν ένα δρόμο ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό συνάμα. Δηλαδή, σας είπα ένα ζήτημα που αφορά την ελληνική περιφέρεια και την Ήπεθρο. Η Ελλάδα, κύριε Μελιγκόνη, ξέρετε, την οποία δεν αγγίζει τον τουρισμό, ο τουρισμός, ότι δεν ακουμπάει ο τουρισμός, παρακμάζει. Το έδειξε η απογραφή, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ περιγραφές. Βλέπετε πληθυσμιακή συρρήγνωση.
Εσείς και λόγω Κοζάνης το ξέρετε καλά. Ούτε τουρισμός και ούτε λιγνίτες τώρα.
Εγώ μιλάω για τα στοιχεία της Εμψάτης.
Ναι.
Η Κοζάνη ζει ένα δράμα με τη βία από την κινητοποίηση.
Ναι.
Όπου η κυβέρνηση ποτέ δεν εξήγησε για ποιο λόγο προτιμάει το εισαγόμενο φυσικό αέριο που είναι κέρυ υπογόνο και συμβάλλει στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών αρνητικά, που είναι ο μεγάλος ασθενής της οικονομίας διαχρονικά στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους δύο βασικούς λόγους που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία του ισοζύγιου εξωτερικών συναλλαγών. Έτσι,
ναι, βέβαια.
Λοιπόν, και εισαγόμενο είναι λοιπόν και συμβάλλει αρνητικά στο ισοζύγιο και ρυπογόνο. Και να σου πω κάτι, τα τελευταία τρία χρόνια, στα δύο από τα τρία τελευταία χρόνια είναι ακριβότερο από τις σύγχρονες, τις πιο καινούργιες μονάδες, τις λιγότερο παλές, να πω, μονάδες της λιγνητικής της ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική ευβίαιης απολιγνητοποίησης. Στη ΣΑΠΕ κάνει πολύ λίγα, τα έχει δώσει όλες τις ΣΑΠΕ σε λίγους. Και εδώ θα μας βάλω ένα ζήτημα. Να σας δώσω δηλαδή ένα έναυσμα για μια συζήτηση και με άλλους. Το ξέρει καλά και ο Δήμαρχός σας αυτό, ο Δήμαρχος Αθηναίων,
mm-hmm.
Το ζήτημα. Λοιπόν, προχθές, πριν λίγες μέρες, έγινε μεταβίβαση η αγοραπολισία της Τέρνα Ενεργειακής, έτσι.
Mm-hmm.
Στην οικονομία της αγοράς συμβαίνουν αυτά, δεν έχω κάποιο σχόλιο σε αυτό το πράγμα. Αυτό αφορά αυτούς που πούλησαν και αυτούς που αγόρασαν.
Ναι.
Επιτρέπεται, δεν... Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι παράνομο. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο ζήτημα. Ο φάκελος της Τέρνα Ενεργειακής, το χαρτοφυλάκιο όλης το οποίο πουλήθηκε σε Άραβες,
mm-hmm.
σε αλλοδαπούς, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Μπορεί να ήταν Κινέζοι, Άγγλοι, mm-hmm. Γάλλοι, Αμερικάνοι, Ιταλοί, Γερμανοί, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, συμπεριλαμβάνει και τεράστιες οικοπεδικές εκτάσεις για την ανάπτυξη ΑΤΕ, που είτε έχουν αγοραστεί είτε έχουν συμβόλαια 30 ετών ενοικίασης. Παραχωρήθηκε λοιπόν και αυτό το, και το κομμάτι.
Ενδιαφέρον με το, αυτό.
Ναι, μα κοιτάξτε, δηλαδή είμαστε αδιάφοροι, αυτό το επιτρέπουμε αυτό. Το επιτρέπουμε αυτό, δηλαδή εδώ αξίζει κανείς να λέει, εγώ σας λέω κάτι για το οποίο ετοιμάζω μια ερώτηση θα κατατεθεί αυτή τη βδομάδα.
Ναι.
Όπου θα ζητάω στοιχεία σε ποια χέρια βρίσκουν σήμερα οι ΑΠΕ, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή δίνουμε τόσο... γιατί δίνουμε σε ξένα χέρια, ας πούμε, τον ήλιο μας και τον αέρα μας, θα το πω πολύ απλά.
Μάλιστα.
Πρέπει να το επιτρέπουμε. Προσέξτε, δεν πρόκειται για κανένα τεχνολογία εχμής, τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά.
Ναι.
Δεν είναι, για παράδειγμα, ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο οποίο εξαρτάσαι από αυτόν που έχει την τεχνολογία της ασφαλούς λειτουργίας και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι 2-3 χώρες που έχουν το know-how, όπως ξέρετε, της πυρηνικής τεχνολογίας. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Όπου είναι ευπρόσδεκτη η συμμετοχή ενός ξένου σε ένα σχήμα, εν πάση περιπτώσει, γιατί κατέχει ακριβώς την τεχνολογία. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο λοιπόν συμβαίνει αυτό το πράγμα? Σε λίγο εκατομμύρια στρέμματα της γης, αν δεν προσέξουμε, της ελληνικής γης, θα έχουν περάσει για ξένα χέρια είτε οριστικά, είτε για 30 τουλάχιστον χρόνια. Και θα παράγεται εισόδημα το οποίο θα πηγαίνει στην αλλοδαπή. Προσέξτε.
Κύριε Κουκουλόπουλε, για να επιστρέψουμε στα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση διαφαίνεται ότι πάμε για 5+2 υποψηφιότητες. Έχουμε μέχρι τώρα Ανδρουλάκης, Λούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης και Αποστολάκη. Και φημολογείται για την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Θέλω να σας ρωτήσω εάν σας φαίνονται πολλές ή λίγες, αν σας προβληματίζει ο αριθμός, αν είναι όλες καλοδεχούμενες κλπ.
Το είπα, το καλοδεχούμενη συνάδελφη κύριε Μελιγόνη, και σας είπα για ποιο λόγο τους ονομάζω.
Ναι, εννοώ με την έννοια αν σας προβληματίζει τυχόν πληθωρισμός υποψηφιότητων, με αυτή την έννοια.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει υπάρξει μια κριτική η οποία έχει και ειρωνικό χαρακτήρα σε έναν βαθμό, έτσι, για το ότι είναι αρκετές δηλαδή και το καθεξής. Εγώ όμως πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κρίσιμες επιλογές και αποφάσεις μπροστά του που αφορούν τη στρατηγική του. Δεχόμαστε το ρόλο ενός εταίρου συμπληρωματικά στο πολιτικό σκηνικό. Θέλουμε να κάνουμε ένα big bang στο οποίο θα συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω τώρα για πράγματα τα οποία γράφονται, έτσι.
Ναι.
Θα ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ και όπου βγει, θα πάμε συντεταγμένα για να σταθεροποιήσουμε το ΠΑΣΟΚ και να το διευρύνουμε και βλέπουμε για τα επόμενα βήματα πώς θα πάμε σε εκλογές. Δηλαδή η πληθώρα υποψηφιότητων επιτρέπει ένα διάλογο για όλα αυτά που σας είπα.
Ναι.
Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα. Δεν μπορεί να μην τα συζητήσουμε. Δεν μπορεί να τα βάλουμε κάτω από το χαλί αυτά τα θέματα. Πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική για την επόμενη μέρα. Και εγώ περιμένω από τους 5 συντρόφους και ενδεχομένως και περισσότερους, έτσι, να αναπτύξουν αυτές τις στρατηγικές. Θα συμμετέχουν και άλλες στελέχη. Εγώ προσωπικά θα συμμετέχω και θα συμβάλλω. Ξέρω και άλλες στελέχη. Βουλευτές και όχι μόνο βέβαια που θα συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο. Ο οποίος πρέπει να γίνει σε συνθήκες πλήρους ελευθερίας και ειλικρίνειας. Έτσι.
Εσείς...
Αν ρωτάτε, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται, αν δει κανείς την εικόνα των τελευταίων ετών, είναι η σταθερά στο χώρο της κεντροαριστεράς. Η σταθερά είναι πολύ, πολύ λίγο, δεν υπάρχουν συνθήκες ρευστότητας και ρευστοποίησης στο ΠΑΣΟΚ όπως υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο ότι κατεβαίνουν για τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη αναμέτρηση τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι υπάρχουν ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις σήμερα ανάμεσα σε ένα κομμάτι στελεχών που φαίνεται να κοιτάζει προς τον Αλέξη Τσίπρα και σε ένα άλλο κομμάτι στελεχών που ακολουθεί τη λογική του κ. Κασελάκη. Υπάρχουν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν βλέπω πώς μπορούν να συναντηθούν αυτές οι προσεγγίσεις, έτσι.
Μάλιστα. Εσάς, έτσι για να κλείσουμε, υπάρχει κάποια από τις ήδη κατατεθειμένες υποψηφιότητες που σας ταιριάζει περισσότερο?
Δεν έχω τελειώσει. Εγώ θέλω να ακούσω τις στρατηγικές και το σχέδιο στο σχέδιο του κάθε υποψηφίου και από τη μεριά μου σας είπα θέλω να συμβάλλω στο να τεθούν τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και γνωρίζω πολύ καλά ότι μπορούν να τα απαντήσουν στο σύνολό τους, έτσι. Θα βάλω εγώ τα ερωτήματα και θα απαντήσουν οι υποψήφοι, μην παρεξηγηθώ, έτσι.
Ναι.
Θα τεθούν, τίθενται ερωτήματα από τη βάση, κάποιοι από εμάς έχουμε την υποχρέωση να τα συμπυκνώσουμε αυτά τα ερωτήματα, όπως μας έρχονται από την κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτουν και από τις αρχές και τις αξίες του οποίες πιστεύουμε. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτά να συμβάλλουμε όλοι μαζί να γίνει ένας διάλογος που δεν πειράζει να είναι έντονος, αρκεί να μένει στα πολιτικά πλαίσια, να έχει πολιτικό χαρακτήρα.
Μάλιστα. Κύριε Κουκουλόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Είστε καλά, κύριε Μιλγκόν, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.